Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible imos falar de petróleo, da dependencia non só da economía, da industria ou do transporte, senón tamén de, da nosa vida cotiá, esta fonte de enerxía e tamén do seu esgotamento. Para iso temos conosco a Xoán Ramón Doldán García, que é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela e tamén presidente da Asociación de Véspera de Nada por unha Galicia sen petróleo. Moi boa tarde, Xoán.
Boa tarde.
Pois o nome da asociación xa alerta precisamente dese feito, non? De que pois temos que ter consciencia de que o petróleo é un recurso finito e que non lle queda moito para que remate.
Sí, exactamente. A ver, estamos advertindo precisamente dun problema que está xa ás portas. Non é tanto que se remate o petróleo como que empezaremos a ter menor disposición de petróleo. É dicir, o que estaríamos agora sería nunha situación de estancamento nas extraccións por unha limitación de tipo físico e a partir de agora empezaríamos a ter menos disposición. E isto é un cambio sobre a dinámica que se viña tendo até hai pouco e durante casi dous séculos, que cada vez que nos queríamos petróleo, pois sacábamos máis petróleo e parecía que non había problema en ir incrementando esas extraccións. Pero esa posibilidad de seguir incrementando as extraccións parece que se arrematou.
Sobre este tema e sobre o que traballades na vosa asociación, como xorde Véspera de Nada?
Pois Véspera de Nada xorde no ano 2008 por iniciativa de un grupiño moi pequeno de persoas, bueno, un pouco conscientes desta problemática, por lo que se viña debatindo en algúns foros, sobre todo en foros quizáis máis de tipo profesional ou académico, pues consideraron que era necesario empezar a falar deste tema, divulgar a problemática para que a xente fose consciente da situación crítica na que nos podíamos enfrontar. Entón, bueno, pouco a pouco, ese traballo de divulgación, que era, en principio, máis que nada trasladar os datos que iban saindo de certas fontes para o público galego, pues foise convertindo tamén en crearnos a nosa propia información, es decir, en facernos análise tamén da situación galega, como podría afectar, e pasar dunha difusión que en principio era só no ámbito das redes, no blog de Véspera de Nada, a ser tamén unha difusión, pues, en charlas, conferencias, etcétera, ¿no? E, bueno, iso tamén co paso do tempo foi levando a que se foran incorporando novas persoas con distintos perfis e, bueno, foi tamén ampliando os campos de actuación, pero sempre ligados a esta problemática enerxética da asociación.
E precisamente todo ese traballo e tamén todo o que estades a desenvolver vense de plasmar nesa guía para o descenso enerxético, un texto que estades agora mesmo promocionando por toda Galicia. Que podemos atopar nesa guía?
Pues esta guía responde a un reto que se nos foi formulando precisamente neste traballo de divulgación, que era, bueno, a ver, nos estamos explicando o tema enerxético que se nos ven en riba, que vai a afectar xa non só a factura eléctrica ou a factura de combustible, sino a moitas facetas da nosa vida, incluída o tema da alimentación, a disponibilidade de todo tipo de produtos. Pero moitas veces o que se nos preguntaba era, bueno, e que se pode facer ante esta situación? Es decir, se nos encontramos en esa situación crítica, como podemos actuar a nivel individual, a nivel familiar, que poden facer as empresas, etcétera. Entón, vímonos un poquinho na obriga de ir buscando ese tipo de respostas, primeiro pensando en facer un pequeno documento, pero que, bueno, co paso do tempo fui engordando até convertirse nesta guía. Entón, nos, aí o que queremos é dar un pouco ese tipo de respostas. Es decir, máis que nada, é unha orientación o que buscamos para que as persoas vexan como poderían actuar en unha situación de colapso enerxético, de crise enerxética profunda, pues no ámbito, por exemplo, do transporte, no ámbito doméstico, da alimentación, da saúde, da educación, tamén desde a perspectiva das pequenas empresas, ¿no? Es decir, que problemas se poden atopar, sobre todo as pequenas empresas, cales poden ser os sectores máis problemáticos, onde incluso poderían aparecer certas oportunidades, pero bueno, a veces nas crisis tamén xurden algunhas oportunidades. E por outra parte tamén pensamos que había que estender este tipo de orientación ás administracións locais, ¿no? Que son as que están máis perto de nós e as que poderían axudar a levar máis cómodamente este camiño, ¿no? E facer este tipo de respostas, tanto individuais como respostas colectivas.
E supoño que tamén, pois, en eses cambios que temos que introducir, temos que dicir que nós tamén temos que xogar un papel importante, non? Ten que partir tamén ese cambio de nós mesmos.
Sí, nós pensamos que son necesarios cambios profundos no conxunto da sociedade e da economía, pero eses cambios profundos temos que ser nos protagonistas deles, é dicir, temos que tomar tamén decisións. Moitas veces son decisións complicadas porque romper con dinámicas que veñen de tempo atrás, pero tamén hai que pensar en que moitas desas decisións non teñen por que tomarse en solitario, ¿no? É dicir, que hai xa pues, xente, colectivos, iniciativas que están facendo cousas, que poden servir un pouco de referencia, de exemplo, e a nosa idea tamén coa guía e con un pouco o traballo de presentación que estamos facendo é tamén axudar a crear ese tipo de redes, de relacións que fagan máis fácil que a xente pues, tome impulso e vexa como podría camiñar cara a esta nova sociedade con unha menor dependencia enerxética.
Falas de colectivos, de asociacións que xa están traballando nisto, pero existe algún país que xa estea traballando neste modelo alternativo, que teñamos un referente, un exemplo no que poder ver e tirar por ese camiño?
Sí, a ver, hai moitas iniciativas, eu casi diría en todos os países. Hai algunhas iniciativas que están máis centradas a mellor no aspecto concreto e ca perspectiva que temos nos na asociación, como poderían ser as redes de transición ou as transition towns en Gran Bretaña, pero bueno, que agora xa están extendidas incluso a outros países europeos, que son sobre todo iniciativas que desde o ámbito local e con participación de gran parte da comunidade que vive neses concellos, en concellos máis ben pequenos ou en vilas pequenas, pues están dando pasos moi importantes para enfrontarse a esta situación de forma colectiva. De feito, son un referente en moitos lugares para moitos países. E tamén hai outros, quizáis máis orientados a cidades xa un pouquinho máis grandes que en Estados Unidos, que son as cidades post-carbono, que tamén traballan para tratar de reducir a dependencia enerxética e ver como cubrir de forma máis autónoma as necesidades enerxéticas, ¿no? Pero bueno, despois hai outras que a mellor non están tan centradas no aspecto enerxético, pero que son moi importantes para este descenso enerxético necesario, como son desde cooperativas de consumo, grupos de horticultura urbana, ecoaldeas, bancos de tempo, sistemas de moeda complementaria, etcétera, que a mellor non foron no seu momento iniciativas que nazan por unha consciencia do problema enerxético, pero que son experiencias que son moi aproveitables e estánse aproveitando de feito para esta transición enerxética.
Por lo que nos contas, parece que todas esas iniciativas están xurdindo da sociedade, da propia xente, pero que pasa cos gobernos e as administracións? Están facendo algo por cambiar este modelo?
Non moito, a verdade. Hai en algúns países se teñen, bueno, son conscientes do problema, pero bueno, hai unha inercia ás veces no sistema económico e social, incluso na política, que fai que non se aborde de frente a esta cuestión, non? Como moito, en algúns casos, algunhas comisións parlamentarias, algunhas comisións para o estudo do problema, pero non se están levando a cabo actuacións decididas para facer esta transformación. Quizáis máis donde podemos atopar é no ámbito local, é dicir, en algúns gobernos locais, como antes comentaba, algunhas destas iniciativas que hai en outros países, pues, tamén se fan con participación dos gobernos locais, non sempre, pero en moitos casos con participación dos gobernos locais, e aquí é onde, bueno, quizás a mellor por esa proximidade coa xente, podemos atopar que se involucra un poquinho máis, ¿no? Despois, nos aquí en Galiza, bueno, tivemos unha receptividade pues, que de agradecer en tres concellos, que son os concellos de Rianxo, o concello de Teo e o concello de Tomiño, que si, bueno, no sé, un momento cando estábamos coa guía, pues se interesaron e axudaron a sacala adiante. Ahora nos gustaría no seguir traballando con eles para tratar de que isto tamén dé lugar a actuacións concretas nesa transición enerxética, ¿no? Por lo menos un primeiro pasodero. Ahora temos que ver que se traduzan en máis actuacións. E tamén nos, desde a nosa asociación, o que facemos é aproveitar sempre que hai alguna elección, como agora nas europeas, pero bueno, antes nas autonómicas ou nas locais, sempre mandamos o que son as propostas que nos parece a nos que unha administración pública deberá levar a cabo para que, bueno, os distintos partidos políticos polo menos non acusen ignorancia, é dicir, si non as levan, que non sepa, que non sexa porque non saben que é o que se pode facer. Bueno, nos decimos que cousa que se pode facer, despois, lógicamente, cada organización pode decidir autónomamente o que quere facer ou non. Pero, bueno, polo menos ese traballo de divulgación vímolo facendo. Algunhas organizacións políticas si se fixeron eco no seu momento e outras non, a verdade que non foi unánime ni moitísimo menos a atención ao problema.
No, certo é que non é un tema do que falen moitos partidos políticos e incluso a hora de buscar información sobre esas reservas de petróleo, pues parece que hai un certo oscurantismo, non? As cifras non coinciden, cada organismo fala dunha cifra distinta. A que se debe isto?
Ben, a ver, aquí, como digo, hai unha certa inercia, por unha parte, unha certa confianza en que estes problemas se acaban casi por resolver por si solos, e dicir, bueno, si se acaba unha fonte de enerxía, pois haberá outra, e hai un certo optimismo en que se vai descubrir unha nova tecnoloxía ou un novo recurso, etc., obviando moitas veces tamén que detrás dese optimismo ou incluso tecnooptimismo ás veces hai unha non atención ao que son os límites físicos, é dicir, a física, a bioloxía, a ecoloxía, é dicir, hai unhas leis naturais que fan que nos demostran continuamente que hai limitacións, non? Que por moito que inventemos non podamos pasar por riba desas limitacións. Pero, bueno, a veces parece que nos deixamos arrastrar por esa confianza, non? Se houve éxito no pasado, pois tamén o vai haber no futuro. E, por outra parte, tampouco hai que esquecelo, detrás da enerxía, pois hai un grande negocio, un dos maiores negocios do mundo, non? E as empresas petrolíferas, pois son empresas moi poderosas. E, bueno, iso a veces tampouco axuda a que a información, pois, flúa, pois, con toda a transparencia que debería, non?
Pero temos que ter presente que ese risco si existe e que está moi próximo.
Sí, existe. Es decir, existen defeitos primeros en denuncialo, foron xeólogos, es decir, xente incluso da propia industria petrolífera ou que traballou no momento para a industria petrolífera que vai vendo como van evoluindo as extraccións dos distintos xacimentos, os problemas cada vez maiores que hai para atopar novo petróleo e que cando se atopa, por exemplo, pois é un petróleo de peor calidade, o cual significa que a enerxía neta que temos é menor porque hai que gastar máis enerxía en extraelo, máis enerxía en refinalo, etc. E os investimentos son cada vez maiores para obter a mesma cantidad de petróleo, non? Entonces, tamén o proceso é máis caro. O sea, que temos menos petróleo de peor calidade, é máis caro, non? E cando se xunta todo iso, pois o que vamos vendo, e o que foron vendo estes autores, é que si estaba chegando a unha situación de límite de extracción, que non se podía ir incrementando por moito esforzo que se fixera máis extracción, es decir, o que temos é que facer un sobreesforzo para manter a capacidade de extracción, pero non para aumentala, e isto se romper coa dinámica do que é o sistema económico, que necesita crecer continuamente, e para crecer continuamente necesita consumo energético adicional. Entón, si non temos máis enerxía a nosa disposición, e máis petróleo en particular, que é o que move a maior parte do transporte a nivel mundial, pois non vamos a poder seguir crecendo da forma en como o viñemos facendo. E isto denuncia, non, sobre todo, xeólogos, tamén pola información que eles van obtendo, e agora, bueno, incluso a información da propia Axencia Internacional de Estatística acaba por confirmar, non, que isto que era algo que se viña anunciando desde hai anos, pois xa é unha evidencia incluso estatística, non?
Pois deste risco, das medidas que se deben tomar para pois que non se produza unha catástrofe tanto económica como social, e do que ides falando nestas charlas que durante os últimos meses e que faredes tamén nas vindeiras semanas e meses, estades desenvolvendo por toda Galicia, nese sementando a revolución de Galiza pos petróleo. Estivestes tamén en Redondela, aquí na Casa da Cultura, podemos gozar pois desa charla. Continuaredes, non, nas próximas datas?
Sí, sí, xa temos previstas varias presentacións máis en Compostela, en Ferrol, en Lalín. Bueno, estamos estánse aínda agora poñendo as datas para outras máis. Si temos previsto facer nos próximos meses en bastantes lugares de Galicia, non? O noso traballo tamén un pouco de formiguiñas, así que a nosa intención é chegar a cantos máis sitios mellor para explicar o problema e presentar a guía.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes, a todos aqueles que queran saber un poquinho máis deste tema, que consulten a vosa páxina web, a Asociación Vespera de Nada, tan só pois tecleando este nome en calquera buscador de internet poderedes atopar o voso Facebook, a vosa páxina, e ali todas esas datas nas que ides falar sobre este tema. Moitísimas grazas, Xoán, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas.